Prosím zhromáždění, aby povstalo ke čtení biblického textu. Prosím Míšu Jončijovou, aby nám četla biblický text, který je naším základním motem pro kázání z Božího slova. Je to Matouš 13. kapitola, verš 13. až 16. Koukám, že se nám Míša hledá mi a ona už zde stojí. Děkuji.
Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se, a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.
Budeme se modlit. Prosím, kdo může, aby k této modlitbě poklekl, a Libušku Martáskovou, aby nás na této modlitbě vedla.
Náš drahý laskavý Otče, k Tobě v pokoře přicházíme a prosíme Tě, aby si stišil naše srdce, aby si nám dal soustředění, aby si svým duchem zasáhl nás, abychom rozuměli tomu, co nám chceš říct. Prosíme Tě, ovlivňuj naše celé osoby a pomoz nám, abychom životem šli vždy za Tebou, Ty nás pevně drž ve své náruči a veď nás. Doveď nás, prosím, do svého království. Přijď brzy. Amen.
Vážené shromáždění, bratři a sestry, milí přátelé, srdečně vás vítám u dnešního kázání, které jsme otevřeli textem z Matoušova evangelia ze 13. kapitoly. Celá ta pasáž, kterou jsme četli, je orámována výkladem a podobenstvím o rozsévači. U tohoto podobenství se ovšem učedníci ptají na otázku, kterou pokladají pouze v této souvislosti. A ta otázka zní, proč Ježíš mluví v podobenstvích? Proč Ježíš nemluví tak nějak jasně, konkrétně, aby všichni pochopili, i prostí, i nevzdělaní, kdokoliv, jak to ten Ježíš vlastně myslí? Proč používá podobenství a symboly? Celá ta pasáž, o které pán Ježíš hovoří, se zabývá tím, že mezi lidem Izraele, mezi lidmi vůbec, existují rozdíly. Není úplná jednota. Jsou různí lidé. Jedni vidí, co Ježíš říká, jedni slyší a rozumí. A potom jsou druzí, kteří sice hledí, poslouchají, ale nechápou. Je sice jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Bible, možná jedna církev, přesto z toho výkladu Ježíše Krista vyplývá, že jsou různí lidé. Lidé různě vnímají řeč o tajemství Božího království. Jedni mají to poznání a druzí ho nemají. To první, co zjišťujeme z toho výkladu, je, že vlastně Ježíš říká, že není absolutní jednoty v Izraeli, v tom celku, kterému říkáme lid boží. To je fakt. Ježíš ho potvrzuje a Ježíš dokonce říká, že toto rozdělení bude trvat až do konce. A dokonce říká, že se to rozdělení bude ještě více prohlubovat. Pokud jsme dobře slyšeli slova 13. kapitoly Matoušova evangelia. Je-li tomu tak, pak je to něco, s čím křesťané musí počítat. Je to něco, co si musíme uvědomit, co musíme připustit a vědět, že to nebude jednoduché. Že nebudeme moci se spoléhat na to, že to všichni uvidí stejně, že všichni budeme chápat evangelium stejným způsobem. A jestliže to Ježíš takhle říká, tak to znamená, že si v tomto momentu nemůžeme úplně zoufat. Naopak, na tento stav se musíme připravit, s tímto stavem musíme počítat a patrně k tomuto stavu je třeba vést i naše děti a učit je, že budou muset žít ve společnosti pluralitní, mnohonázorové, že to prostě bude i lid Boží, který bude polarizován. Jaké má důsledky to, že Ježíš říká, že jsou rozdíly? Ty důsledky ukazují na to, že nebude stačit, že lidé mají fyzický kontakt s Kristem. Ježíš mluví ke společenství a o lidech, kteří Ježíše viděli, kteří Ježíše slyšeli. Jsou to lidé, kteří byli v chrámu, kteří tam trávili spoustu času. Jsou to lidé, kteří se zabývali také Biblí, kteří ji studovali. Ježíš tedy patrně hovoří o něčem, že i když lidé jaksi uvěřili základním věcem a poznali z písma určitá témata, třeba byli pokřtěni, dlouhodobě žili v tom společenství, to ještě pořád neznamená, že vidí a rozumí tajemství Božího království. Ty rozdíly vidí mezi samotnými učedníky, nejenom mezi učedníky a kněžími a farizeji. Co to znamená? To znamená, že to evangelium přece jenom není až zas tak prostinké, že to není nějaká houska na krámě, která je zřejmá, že bude třeba najít k tomu evangeliu ještě jiný duchovní přístup. Ježíš tady také nehovoří s lidmi, kteří by byli nějak sekulárně orientovaní, lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou nevěřící, že nemají prostě víru v Boha. Ježíš mluví s těmi, kteří se k tomu lidu hlásí, kteří vyhlížejí Mesiáše. Oni mají oči, oni vidí, oni slyší a přesto nechápou. Ježíš Kristus nás překvapuje velice, když říká, budou rozdíly, které přitom budou velké. Protože rozdíl v chápaní Božího království způsobuje obrovské dopady. Ten rozdíl je takový, že samozřejmě se jedná o důsledek, který je tak vzdálený jako nebe od země. Pro toho Ježíše ten důsledek je, že je to nebe a peklo, je to život a smrt, je to světlo a tma. Ježíš to vyhrocuje, řekne, to je Bůh a ďábel, to je dobro a zlo. Tady se vytváří absolutní protiklady. A samozřejmě tyto absolutní teoretické protiklady ve vidění se promítají i do protikladu fyzických ve společnosti. První fakt, který jsme zjistili z tohoto evangelia, je, že Ježíš mluví o rozdílech. Rozdíly byly, jsou a budou. To, co nás zajímá ovšem při čtení toho evangelia, jsou příčiny. Co je důvodem těchto rozdílů? A my tam čteme jediný konkrétní důvod, že jejich srdce je obrostlo tukem. A najednou se začíná hovořit o tuku. Hovořilo se o vidění, o očích, o uších, najednou je tady srdce. Já bych začal nejdříve hovořit o tom, co je principiální, a to je smysl toho podobenství. Protože i ten pojem srdce a tuk kolem srdce je symbolický, je taky součástí uvažování ve stylu podobenství. A to je první otázka, proč Ježíši hovoříš v podobenstvích, proč nemluvíš tak nějak stručně a jasně? Kdyby to řekl pán Ježíš stručně a jasně, tak my bychom věděli, v čem je ten problém. My bychom věděli, s kým se máme stýkat a s kým ne, koho máme poslouchat a koho nemáme poslouchat. My bychom věděli, které knížky máme číst a které nemáme číst. My bychom věděli, kam máme chodit a kam ne. Bylo by to takové zřetelné, takové jasné, proč to ten Pán Ježíš říká v podobenstvích tak složitě. Když posloucháme Ježíše, jak mluví v podobenstvích, tak zjišťujeme, že Ježíš to vlastně tak trošku komplikuje. Ježíš do jisté míry podává tu pravdu tím, že z prvního takového hlediska posluchače máme dojem, že to zamlžuje, že to zastírá. Proč to Pán Ježíš dělá? To je otázka učedníku. Proč hovoří v podobenstvích? Máme tři základní odpovědi. Ta první odpověď je v tom, že Ježíš hovoří o duchovních, to znamená velice hlubokých záležitostech. Když hovoříte o duchovních záležitostech, hovoříte o hlubokých skutečnostech, hovoříte o symbolech, o pravdách, které jaksi nejsou běžně vidět, hovoříte vlastně o něčem, co patří do jiného světa. To nepatří do normálního běžného myšlenkového systému. Evangelium to není kus minerálu, který bychom si mohli položit na stůl a teď ho zkoumat. Evangelium to není výsledovka v účetnictví, kde prostě to máme přesně jasné, co je na pravé a levé straně. Evangelium přináší duchovní hodnoty. Bůh sám je duch. Bůh sám není objekt, který bychom mohli posuzovat a zkoumat jako kvalitu rohlíku na stole. Bůh není fyzikální, proto ho nemůžeme posuzovat pouze fyzikálními kritériemi. Bůh taky není slučitelný se společenskými zákonitostmi. Bůh přesahuje fyzično, je nadpřirozený, je nadspolečenský. My ho taky nemůžeme vystihnout plně tím, že se budeme zabývat lidskou psychikou, protože on přesahuje. Není nám úplně přirozený, zvláště ve stavu hříchu. Najednou tolik překážek mezi pochopením Božího království a samotným člověkem. Ten druhý důvod je, že Ježíš hovoří v podobenstvích, protože představuje duchovní hodnoty, musí je představovat velice opatrně. A on je představuje v symbolech, on je představuje v obrazech, on je představuje pomocí podobenství. Ten důvod je v tom, že vlastně to podobenství tu pravdu svým způsobem chrání. Ježíš tedy neříká otevřeně vždycky, kdo je kdo. Ježíš neříká vždycky otevřeně, když si přečete tenhle verš, půjdete tam, tohle budete dělat, s tím nebudete mluvit, tak to bude v pořádku. Ježíš tu pravdu představuje v obrazech, v duchovním kontextu. Protože hodnotné věci se neprodávají na novinovém papíře, na kdejakém stánku. To je velice exkluzivní záležitost. Není to ale zase zcela nepochopitelné. To neznamená, že když Ježíš mluví v podobenstvích, že tomu nelze vůbec porozumět. A to nám ten text říká, blaze vám, protože vám bylo dáno vidět. Jsou lidé, kteří slyší, kteří rozumí. Čili lze pochopit i to, co Ježíš říká v podobenství. Akorát k tomu bude třeba se dívat poněkud jinak. K tomu ještě přijdeme. Jestliže Ježíš mluví v podobenstvích a vlastně chrání svoje evangelium a tajemství Božího království tím, že ho podává v obrazech, to znamená, že bude třeba studovat ty obrazy. Bude se třeba hlouběji zabývat tím, co Ježíš myslel. Jestliže tajemství Božího království je symbolizováno jako poklad, tak vlastně hned se říká, poklad je třeba hledat. Poklad neleží na každém rohu. Bude třeba kopat, bude třeba přemýšlet, bude se třeba učit, bude třeba více studovat, než je běžně zvykem, bude se třeba modlit. Bude potřeba pro nalezení pokladu zápasit o pravdu. Bude třeba také vést rozhovory, snažit se srovnávat, zda to, co jsme nalezli, je skutečně ten pravý poklad. Budeme se muset ptát, jak lidé rozuměli tomuto pokladu v historii. Nemůžeme si říct, že východem slunce v určitém roce teď už všechnu pravdu známe, už ji pouze potřebujeme opakovat. Proč? Protože poklad je zakopán vždycky hluboko v zemi. A Ježíš tady říká zajímavou věc, že není dáno všem, aby viděli skutečné tajemství. To je samozřejmě určité napětí s pochopením, které je nám často taksi představováno a známo, že je to vlastně jednoduché, že stačí vlastně hlásat, šířit, rozsévat letáky a hromady biblií a využívat satelitní technologii, hlavně, aby to prostě frčelo. Ježíš tady vytváří pojetí vzácnosti. Evangelium není laciné, ale evangelium není povrchní. Evangelium není množstevní zboží. Evangelium je něco, co se zakopá, protože by Bůh nechtěl, aby kdokoliv o to zakopl. Ježíš jakoby nechtěl, aby kdokoliv, když narazí na ten poklad, jak si ho odkopl, zašlapal, pošlapal, zneužil, protože je to vzácnost. On své tajemství svým způsobem chrání a to znamená, že ho také skrývá. Snažíme se tomu rozumět, proč to dělá. To je ta otázka těch učedníků. Proč tedy používáš podobenství? Ježíš nechtěl, aby to dostali všichni do ruky, ale pouze ti, kteří o to mají zájem. Kteří také budou umět s tím pokladem zacházet. Protože si je vědom, že jsou lidé, kteří by poklad rádi viděli, měli, vlastnili, ale zneužili. To by tomu pokladu uškodilo. Proto Ježíš neříká všechny věci až zas tak otevřeně. Když posloucháme Ježíšové výroky, tak vlastně jenom někdy se tu a tam probleskne něco konkrétního, že se vyjádří ke králi a k nějakým kněžím, ale hodně, celá ta pasáž těch kapitol jsou v podobenstvích. Celý Daniel je v symbolech, celá kniha Zjevení je v obrazech. A teď je obrovský prostor se těmi obrazy zabývat, hledat, kopat, snažit se pochopit pravdu. Ježíš tedy k našemu překvapení se chová zdrženlivě. Ježíš je tady opatrný, on nespěchá, on hned neřeší prostě, kdo je, kdo netřídí předem, ale snaží se v těch symbolech dát jakýsi klíč, abychom našli pohled, jak tomu evangeliu rozumět. A dává zaslíbení, že kdo hledá, ten nakonec nalézá. Že kdo má uši k slyšení, ten nakonec může slyšet. Kdo má skutečně oči, aby viděl, tak on může vidět a může nakonec pochopit. A v tom způsobu je ten rozdíl. Ten rozdíl není v tom, že bychom měli jiné oči, že máme jiné uši, že máme jinou hlavu, v tom jsme si velice podobní. A je rozdíl v tom, jakým způsobem, z jakého pohledu vlastně na to evangelium nahlížíme. My jsme si řekli, že tedy Ježíš používá podobenství, protože mluví o duchovních hodnotách. Ježíš používá podobenství, protože je to hodnota, která je velice vzácná, proto ji nedává každému, skrývá ji, šetří, brání ji proti zneužití. Třetí důvod, Ježíš používá podobenství, protože právě v symbolické řeči Ježíš dává prostor pro skutečné hledání a pochopení. Pouze symbolika, pouze obrazy, pouze apokalyptické myšlení, pouze podobenství nabité eschatologickým napětím nám dává příležitost prohlubovat naše pochopení, které je vlastně nekonečné. Pouze symboly nám dávají šanci růst v pochopení. ještě hlouběji, ještě aktuálněji. Je to šance pro každého nového člověka, který se s tím poprvé setká, který se najednou nenudí. On najednou zjistí, že evangelium nevyčerpá úplně, že to není hotovo, že už konec poznání. Je to příležitost i pro dlouhodobé křesťany a židy, kteří neustále mohou růst v chápání pravdy. Podobenství nemá uzavřené výsledky. Ano, podobenství má jasné směry. Máme jasnou orientaci, ta už se nezmění. Je jasná orientace Bůh, Kristus, ne tedy ďábel a zlo. Ale není uzavřená výsledná meta, jak dalece až můžeme, jak hluboko až můžeme dojít. Není uzavřeno aktualizování, pochopení po 100 letech, po 1000 letech, v jedné zemi, v jiné zemi, u jedné skupiny, u druhé skupiny. Vždycky tady a teď nalezneme úplně něco nového. Pán Ježíš tady tedy nepředstavuje jaksi jednoduchou, prostičkou věc, ale komplex duchovního přístupu. On vlastně něco řekne a učedníci už tomu nerozumí. A už se ptají. Ježíšovo slovo vede k otázkám. To je vždycky lepší, než když máme odpověď a potom se mýlíme. A Ježíš teda řekne odpověď na otázku a ta odpověď vzbuzuje nové otázky. A tak se v podobenstvích nikdy nemůžete nudit. To podobenství nikdy nesastárne. To podobenství také, kdykoliv budete opakovat, vždycky bude promlouvat něčím novým. Protože to podobenství je nabito duchovní silou. Je to něco, co přesto, že se vyvíjí, co je živé a dynamické, platí. Stále znovu ta platnost je aktualizována. To znamená, že máme podobenství, máme symboly, máme obrazy, máme potřebu hledání, máme rozdíly, nemáme to hned. To je práce. To teď znamená něco dělat. A to je něco, co ne všichni samozřejmě posluchači mají rádi. Tady je prostor pro ty, kteří skutečně hledají a kteří skutečně chtějí najít. A teď jsou ty překážky skutečné. Najednou ten Ježíš odbočí od uší a očí a teď začne hovořit o tom srdci. Tučné srdce. Je to takové překvapení, takové až nefér vůči čtenáři. On se soustředí na to vidění, na ten pohled, že jo, jakým pohledem se na to díváme. Konečně se to snažíme pochopit, co slyšíme, jestli jenom to, co zní, nebo co ještě zatím. A teď ten Ježíš najednou změní podmínky úvahy a klidně začne mluvit o tučném srdci. My lidé to nemáme rádi, když takhle lidé najednou změní, studenti to nemají rádi, když učitel najednou změní podmínky. Oni mají rádi, když řekne, podívejte se, poslechněte si to, co vám říkám, přečtěte si moje skripta, tady si přečtěte 2 kapitoly a z toho bude zkouška. A oni potom přijdou na zkoušku a on se zeptá, a co si myslíte vy? A co byste dělal v téhle situaci? A proč? A proč ne? A proč byste nedělal něco jiného, jako tamti? A studenti jsou zmatení, říkají, no tak to jsme se nepřipravovali. Pán Ježíš je takový zajímavý učitel, že klidně změní podmínky, protože chce najít skutečnou příčinu toho rozdílu. To srdce totiž v tom židovském pochopení a v Ježíšově pochopení samozřejmě souvisí s tím viděním a slyšením. Protože je zřejmé, že nejde jenom o fyzické vidění. Nejde o akustickou schopnost. Nejde o to, co nám jsou schopné nabídnout audiovizuální techniky. Současní filozofové říkají, že jsme se dostali úplně kamsi jinam od původního prohlášení René Descartes, který říká cogito ergo sum. zakladatel empirismu, věříme pouze tomu, co vidím, co můžu zkoumat. Jsem, protože poznávám, protože rozumím. Současný filozof říká, možná bychom si měli říct digito ergo sum. My můžeme kliknout myší, najet šipkou, zmáčknout prstem, odklikat si a vidět cokoliv chceme, odkudkoliv chceme, jakkoliv chceme, kdokoliv to chce, v jakékoliv kvalitě, v jakémkoliv čase. To jsou přece ty billboardy, které nás doprovázejí cestou do shromáždění. Tento systém vám to dá kdykoliv, jakkoliv, v jakékoliv kvalitě, v barvě, v technice. Každý cokoliv si může odkliknout. A najednou být někde úplně jinde, slyšet něco úplně jiného. A to nám vytváří falešný pocit, že jsme světoví. Tady nepůjde v evangeliu o fyzické vidění. Rozdíly jsou právě v tom, že někteří pouze sledují to, co se snímá kamerou, někteří slyší pouze to, co se snímá mikrofonem, ale nepřemýšlejí o tom, co je zatím. Tento rok slaví výročí, stoleté výročí guru myšlení managementu Peter Drucker. A ten řekl, to nejdůležitější sdělení je v tom, co vlastně není vysloveno. A to psychologové dobře vědí. Proto studují psychologii, proto nejsou jenom zvukaři, nejsou jenom kameramani. Není potřeba rozumět všemu, co kdo plácne, ale co se tím myslí, co to znamená. Není tedy možné hledat pravdu v tom, co říká většina, protože poklad jenom pro některé. Jenom někteří rozumí, jenom někteří chápou. To je svým způsobem exkluzivní záležitost. To neznamená, že by nebyla nabídnuta všem, ale výsledek je takový, že je to pouze skupina lidí, kteří se tím zabývá. Současná socioložka napsala někdy před 14 dny, že to asi 10-20%, kteří se zabývají skutečným politickým děním, čtou britské listy nebo jiné časopisy. Většina se tím vůbec nezabývá. Tak je přirozené, že se nemohou dopátrat k příčinám. Jsou zajímavé studie, které nám ukazují, že bychom měli vidět rozdíly mezi tím, co je v obraze a co je skutečnou realitou. Protože mezi tím je obrovský rozdíl. Je obrovský rozdíl mezi tím, co je napsáno v textu a co je obsaženo v obsahu. To je jistě na dlouhé úvahy. Od dob Platona ale přece víme, že je rozdíl mezi ideálem a mezi jevem. Nikdy není ideál totožný se skutečností. Nikdy v církvi nebyla totožnost mezi myšlenkou a mezi realitou. Buď popíráme realitu, anebo ideál. Jinak tu totožnost nemůžeme nikdy vidět. A od dob Sigmunda Freuda musíme vědět, že i to, co si člověk myslí, to, co říká, není to, co je skutečnost, protože je samozřejmě ovlivněn svým dětstvím, svými prožitky, svými zájmy, svými tužbami. A tak rozdíly ve vidění samozřejmě jsou obrovské. Proč Ježíš hovoří o vidění? Proč my dnes hovoříme o vidění a slyšení? Je to také proto, že žijeme ve společnosti, tak jako kdysi učedníci, která se snaží všemožně o to, abyste viděli právě to, co oni ukazují. Žijeme ve společnosti plné reklam, politických proklamací a gest, které se snaží, abyste slyšeli právě to, co se chce, abychom slyšeli. A ty obrazy a ty akustické jevy se nám přednášejí proto, abychom rozuměli tomu tak, jak si společnost přeje, abychom tomu rozuměli. Abychom přesně takhle mysleli, abychom se takhle rozhodovali, abychom přesně tohle kupovali, takhle se chovali. Abychom byli ovladatelní, abychom byli manipulovatelní, aby moc jedněch mohla růst a společnost ovládaných byla poslušná. A do tohoto prostředí vstupuje Ježíš a říká: blaze těm, kteří vidí. Protože mnoho těch, kteří mají oči a nevidí, mají uši, slyší, ale vlastně vůbec nerozumí. Boží království je tedy úplně jiné než království tohoto světa. A Ježíš to tak nějak zdůvodní tím, že řekne, to je proto, že tučné srdce vám v tom brání. Je to zase obraz, který nemůžeme řešit medicínským způsobem, který samozřejmě nám ukazuje, že obezita může samozřejmě znefunkčnit naše srdce, protože můžeme dostat infarkt, krev houstne, těžkne, necirkuluje, jsme unavení, malátní, zavírají se nám oči, nechce se nám přemýšlet. Něco podobného se děje tedy v duchovním světě, kdy tedy potom nevidíme, neslyšíme, nerozumíme. A proto vznikají ty obrovské rozdíly. Ježíš tady vlastně nabádá k jakémusi úplně jinému pohledu, který není jenom fyzicky, který bude pohledem srdce. Pohled, který bude chtít ještě vidět to, co není vidět. Pohled, který se bude chtít zabývat tím, nejenom co lidé vidí, ale co by měli vidět. Co vidět vlastně není, ale co jednou bude vidět všemi, co má být vidět, co bude vidět. Ježíš Kristus tady vlastně hovoří o tom, že bychom měli vlastně hledět také do zákulisí, do hloubky, podívat se za oponu, připomenout si historické pokusy, srovnat to s nějakými sliby, plány, programy, zkoumat, abychom se trošku aspoň přiblížili tomu skutečnému pohledu. Jaké je řešení? Ježíš odpovídá na otázku učedníků, proč používá podobenství. Ježíš odpovídá tím, že říká, že podobenství je sice obrazné, ale přesto je to obrovský dar. Problém by byl, kdyby Ježíš nemluvil vůbec. Problém by byl, kdyby Ježíš nepoužíval podobenství. Problém by byl, kdyby ten poklad nebyl zakopaný v zemi a byla by to pouze jaksi jenom hra, podvod. Hledejte, koupejte, jste nic nenajdete. Ježíš říká, kdo hledá, najde. Kdo kope, ten nalézá. Kdo se bude dívat hluboce srdce, kdo s tím tráví trošičku více času, kdo se bude zamýšlet, není to nemožné. A Ježíš říká, a je to dar. A ten dar je vám dán. Ti, kteří ten dar přijmou, ti vidí. Nevidí ti, kteří ho odmítnou. Ne, že nemohou vidět. Oni ho nevidí, protože ho vědomě odmítli. Protože se vzdali této obrazné cesty tohoto hledání duchovní pravdy. A Ježíš říká, kdo má, ve 12. verši, tomu bude dáno ještě víc. Jestliže hovoříme o tom, že Ježíš mluví v podobenstvích, to znamená, že budeme muset zohledňovat pohledy historické, filozofické, psychologické, teologické, společenské. Pokud budeme chtít nahlédnout za zaběhnuté pohledy, ověřit si, zda to, co se nám předkládá, je skutečné tajemství Božího království. Zda nepropadáme nějakým zákalům šedým, skeptickým, nebo zeleným, optimistickým, nebo rudým, revolučním, nebo bledě modrým. Ježíš mluví o něčem, co běžně není vidět. Ježíš hovoří o něčem, co přesto platí. Ježíš hovoří o tom, co bylo vidět, co se děje, přestože je to ve skrytosti, a co se jednou znovu objeví pro celý svět. Ježíš hovoří o něčem, co platí, i když to nevidíme. Ale měli bychom to vidět a můžeme to vidět, protože Ježíš to vidění dává jako svůj dar milosti. Je to jasné, přesto je to velice tvrdé, je to těžké a říkáme si, jestli ty chudinky učedníci za to skutečně nemohou, že to všichni neviděli. Je vždycky povzbudivé, když se setkáte s lidmi i v této společnosti, kteří si uvědomí, že je třeba vidět svět jinak. Úplně banální zpráva tento týden zněla, že jeden známý německý modní časopis se rozhodl nefotit na titulní stránky vyhublé, uměle vypěstované modelky, ale reálné, krásné ženy z tohoto života, které potkáte na chodníku. Je to změna pohledu. Pohled, který bude skutečný a který bude pravdivý, který bude mluvit o životě, jaký vlastně je. To, co mě také ještě napadlo, co se mi vyplývá z toho studia, toho podobenství, je to, že Ježíš vlastně mluví k jedincům. Ježíš tady nemluví o nějakém celku, o nějaké množině lidí, jako lid třeba, nebo národ, nebo církev. My jako církev přece jsme viděli. Ježíš se ptá konkrétně toho člověka, co ty si myslíš o mně. A konkrétní člověk, on se ptá učedníku, ale konkrétní Petr mu říká, co si on myslí. A Ježíš řekne, protože ti to zjevilo, ne tělo a krev, ale duch. Tobě konkrétně. Myslím si, že jedna z obrovských chyb a mýtů, které se u nás šíří, je, že prostě mluvíme o lidu, o církvi, o náš spor. Že jo. Ne, jsou to vždycky konkrétní lidé. Tak jako není ekonomika česká, jsou to konkrétní domácnosti, konkrétní obchodníci, konkrétní spotřebitelé. Ježíš je osobní spasitel. Důkazem toho, že to je možné, je text, kterým Ježíš uzavírá svoji odpověď. Blaze vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co se vy hledíte, ale neviděli, a toužili slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. To je nadějné. To je příslib, to je, si myslím, zároveň také výzva, která je v tom výkladu toho podobenství, který následuje, korunová tím, že to přinese užitek. Užitek je ten finální doklad toho, že naše vidění bylo správné. Kéž nám Pán Bůh v tom pomáhá. Amen. Náš nebeský Bože, my stojíme před tebou jako ti, kteří se ptají, proč nám tak důležité věci sděluješ často tak složitým způsobem. Proč je pro nás tak těžké se rozhodnout a rozpoznat a vidět, slyšet a rozumět. My si uvědomujeme, že je to proto, že takový rozdíl mezi námi a mezi nebem, že je naše myšlení jiné, než je myšlení tvoje. Tak ti děkujeme za to, že jsi skryl svoji moudrost před nemoudrými a že ji dáváš těm, kteří jsou otevření nejenom očima a ušima, ale také svým srdcem. Ti děkujeme za ujištění, že tvůj dar je nabízen a že když ho přijmeme, že můžeme během svého života vidět a rozumět tajemství tvého království. Děkujeme ti za to, že tento život a tento rozvoj tady není vyčerpán, ale že je pro nás připraveno věčné poznávání a věčný růst, protože ty jsi nevyčerpatelný a nekonečný. Děkujeme ti však za to, že to podstatné si nám zjevil, že se můžeme orientovat, že můžeme věřit, a že víme, že můžeme stavět na tebe, na tobě v Pánu Ježíši Kristu. Amen.